คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ตำรวจเจ็บผู้ชุมนุมถูกจับจากเหตุประท้วงทั่วออสเตรเลียวานนี้ตำรวจยังไล่ล่ามือปืนผู้ต้องหาสังหารตำรวจ2รายรัฐวิกตอเรียทุ่มงบขยายโครงการอาหารเช้าให้นักเรียนกว่า 600,000 คนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย1กันยายน2568กับดิฉันชยดาภามาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่31สิงหาคมมีเหตุชุมนุมในหลายเมืองใหญ่ทั่วออสเตรเลียซึ่งบานปลายกลายเป็นความรุนแรงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างหนักและสร้างความตื่นตระหนกให้กับชุมชนต่างๆทั่วออสเตรเลียในนครเมลเบิร์นมีกลุ่มชายราว30คนในชุดดำซึ่งถูกสงสัยว่าเป็นกลุ่มนีโอนาซีโจมตีค่ายประท้วงของชนพื้นเมืองโดยใช้เสาธงเป็นอาวุธภายหลังจากการชุมนุม March for Australia ที่มีการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงการต่อต้านการอพยพและกลุ่มผู้คัดค้านตำรวจเมลเบิร์นรายงานการจับกลุ่มผู้ประท้วง6รายและมีตำรวจบาดเจ็บ2นายที่นครซิดนีย์มีการจับกลุ่มผู้ประท้วง3รายที่แอดเดเลดมีผู้ถูกจับกุม3รายโดยหนึ่งในป้ายประท้วงมีภาพเดซี่ฟรีแมนผู้ถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมตำรวจจนสร้างความไม่พอใจอย่างมากที่นครเพิร์ธค่ะก็มีผู้ถูกตั้งข้อหา3คนเช่นกันเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าการควบคุมสถานการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องยากลำบากเพราะเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจนเกือบถึงจุดแตกหักเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเร่งขยายการค้นหาตัวเดซี่ฟรีแมนผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงตำรวจเสียชีวิต2นายซึ่งหลบหนีมานานกว่า1สัปดาห์แล้วภรรยาของเขาอมาเลียออกมาเรียกร้องให้สามีมอบตัวโดยความสมัครใจฟรีแมนอายุ56ปีอ้างตัวเป็นพลเมืองอธิปไตยและหายตัวไปหลังจากเหตุการณ์เมื่อวันที่26สิงหาคมที่บ้านพักในย่านพอพังการัฐวิกตอเรียห่างจากนครเมลเบิร์นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว300กิโลเมตรรัฐมนตรีกรมตำรวจของรัฐวิกตอเรียแอนโทนีคาร์บินส์ยอมรับว่ามีการใช้ทรัพยากรอย่างมากในการค้นหาครั้งนี้แต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อจับกุมตัวเขาให้ได้ด้านสตีฟมาเลตชายที่ถูกหน่วยตำรวจติดอาวุธจับกุมระหว่างการสืบสวนปฏิเสธว่ารู้จักกับฟรีแมนแม้ทั้งคู่จะอยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกันรองมุขมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของรัฐวิกตอเรียเบนแคโรลประกาศขยายโครงการ School Breakfast Club ที่มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนทุกคนเริ่มต้นวันด้วยอาหารเช้าที่มีประโยชน์เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมต่อการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณกับโครงการนี้เพิ่มเติม $21,100,000ในปีงบประมาณที่แล้วโครงการนี้จะครอบคลุมโรงเรียนรัฐบาลทุกโรงเรียนในรัฐวิกตอเรียโดยมีโรงเรียนใหม่เข้าร่วมอีก150แห่งทำให้สามารถดูแลนักเรียนได้ราว 600,000 คนโครงการนี้เกิดจากโครงการนำร่องเมื่อปี2016จนขยายเป็นระดับรัฐและมีการสนับสนุนงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้นกว่า160ล้านดอลลาร์จนถึงปัจจุบันให้บริการอาหารเช้าไปแล้วกว่า52ล้านมื้อในโรงเรียนกว่า 1,200 แห่งทั่วรัฐวิกตอเรียมาทิ้งท้ายที่ข่าวผู้ปกครองได้รับการยืนยันว่าเด็กๆจะได้รับการปกป้องบนโลกออนไลน์มากขึ้นหลังจากเทคโนโลยีตรวจสอบอายุเพื่อปิดกั้นผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีจากการใช้โซเชียลมีเดียได้รับการอนุมัติจากการทบทวนของคณะกรรมการอิสระล่าสุดได้ทดสอบวิธีการตรวจสอบอายุจากหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การจับคู่ข้อมูลกับเอกสารทางการไปจนถึงการประเมินอายุจากใบหน้าและการเคลื่อนไหวของมือมีการตรวจสอบเครื่องมือมากกว่า60ชนิดผลสรุปก็คือเทคโนโลยีนี้สามารถป้องกันเยาวชนออสเตรเลียจากการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพรายงานฉบับสุดท้ายที่จะเผยแพร่วันนี้วันจันทร์ที่1กันยายนระบุว่าการตรวจสอบอายุสามารถทำได้อย่างเป็นส่วนตัวรวดเร็วปลอดภัยผู้เชี่ยวชาญจากโครงการรับรองระบบตรวจสอบอายุยืนยันว่าระบบเหล่านี้โดยรวมมีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและสามารถรับมือกับความเสี่ยงอย่างการปลอมแปลงโดย AI หรือการโจมตีแบบ spoofing ได้ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท33สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท17สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลีย แลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่2กันยายนนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด19องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสช่วงเช้าแต่อาจมีฝนโปรยช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด15องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด17องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนโปรยช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด19องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด24องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย1กันยายน2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ